šā ideja jau vispār nav jauna, jo jau iepriekš bija doma par to, ka ir vajadzīgs Zases novads, bet toreizējās administratīvās reformas laikā tika piedāvāts cits variants, tātad Jēkabpils novads. Šobrīd par šādu ideju, ka Zasā vajadzētu atrasties šim te novada centram un administrācijai ir balsojuši 48% iedzīvotāju. Kaut arī tika piedāvāti divi citi lētāki varianti un proti administrāciju izvietot netālajā esošajā Bērzgala pamatskolā, kas šovasar tiks slēgta, kā arī pilsētas tūmā esošajā Ābeļa pagastā. Idejas ierošinātāji uzskata, ka ir neloģiski, ka Jēkabpils novada centrs atrodas Latgalē. Nu, tātad par Latgali viņi uzskata Krustpils pusi Jēkabpilī. Kāpēc mums atdot naudu un darba vietas Krustpilī, ja mēs to varam izmantot savu novada attīstībai, saka deputāts Gins Audžītis, un līdzīgi piebilst arī divi citi idejas rosinātāji, ka lūk, mēs rosināsim tādā veidā Zasā un apkārtējos pagastos lielāku darba vietu rašanos un tā tālāk. Jēkabpils novada domas priekšsēdētājs Edvīns Meņķis bija viens no tiem deputātiem, kuri balsoja pret šādu variantu. Lūk, ko viņš saka.
Es balsoju pret šādu variantu. Es balsoju pret arī šīs te grāmatvedības atdalīšanu no administrācijas šajā te starplaikā, jo es nesaskatīju tur nekādus ieguvumus un tādu arī normālu darbību starp grāmatvedības darbiniekiem un administrācijas darbiniekiem. Nu, tas ir nepārtraukti dienā vajadzīgi šī te tiešie kontakti un nu, tāds bija mans balsojums.
Tā ir viņas mēģis tātad, jā.
Jā, nu viņš arī uzsvēra, ka administrācijas līdzinējā vieta patiesībā ir bijusi visizdevīgākā iedzīvotājiem, jo lielākā daļa darīšana tomēr ir kārtojama Jēkabpils pilsētā, kur atrodas zemes grāmata, sociālās apdrošināšanas dienests un daudz citas iestādes. Un otrs galvenais arguments, kāpēc Edvīns Meņķis un daži citi deputāti iebilda pret šādu variantu, ir satiksmes sarežģījumi. Edvīns Meņķis stāsta.
To mēs kā vienu no argumentiem arī mēģinājām skaidrot deputātiem, bet deputātu prāt lielāko daļu bija tā, ka nekāda problēma nepastāv. Autobus iet, bet gluži tā nav. Ja tu ar vienu maršrutu no tālākā Dunavas vai Rubiņa galva vari tik līdz Zasējā, tālāk tu līdz pilsētā gaidīsi līdz nākajam maršruta autobusam tu gaidīsi 3-4 stundas vēl.
Nu, lielākajai daļai no 29 administrācijā strādājošo, tas nozīmē, ka ikdienu vajadzētu doties uz nomali un vakar atpakaļ, bet autobusu satiksme ir gaužām neizdevīga, un jo vairāk apkārtējo pagast iedzīvotājiem, ņemot vērā to, ka satiksmes autobusu, kas uz novada centru un no tā kursē labākajā gadījumā reizi dienā, vispār nekur nav iespējams nokļūt, nerunājot par Jēkabpili, kur atrodas lielākā daļa vajadzīgo dienestu.
Tad ar satiksmi sarežģījumi pašiem iedzīvotājiem savukārt, kā ir ar pārcelšanos ar ēku vajadzīgo atrašanai, vai tur
jā,
esi glūdīt?
Jā, nu, ar ēku arī ir sarežģījumi, jo tajā ēkā, kas ir plānota, kur izvietota administrācija, jau atrodas pašlaik bērnu dārs, bibliotēka, pagasta pārvalde un dažas citas iestādes. Tas nozīmē, ka bērnu dārza mazās grupiņas būtu jāpārvieto uz tikko renovēto internātā, kas atrodas apmēram 0,5 km attālumā. Un līdz ar to šī ēka savukārt atkal būtu jāpārveido un jāpiemēro bērnu vajadzībām. Līdz šim internāta pārbūvē ir iztērēta diezgan prāta līdzekļi un tāpēc arī pretarguments ir tas, ka tad nāktos iznīcināt visu līdzšinējo ieguldīto darbu un arī tur ir ieguldīta Eiropas līdzekļi.
Varbūt pāris vārdos par izmaksām. Mums laika ir ārkārtīgi maz jau atlicis. Cik tas varētu izmaksāt tā pārvākšanās uz Zases pagastu?
Jā, pārvākšanās uz Zases pagastu izmaksātu vismaz 50 eiro. Taču deputāti 50 tūkstoši eiro, es atvainojos, taču deputāti šoreiz ir izvēlējušies dārgāko variantu, jo pārējie divi varianti izmaksātu gandrīz 5 reizes lētāk. Un Zasas pagasta pārvaldes priekšnieks Juris Krūmiņš uzskata, ja jau lēma par novada centra veidošanu Zasā, tad to vajadzēja darīt pirms 6 vai vairāk gadiem. Tagad atkal visu ārdīt. Ārā tā ir esošā ieguldījuma iznīdēšana. Kā risināsies šī pārvākšanās un kādas zaudējumas tā prasīs, to būs iespējams uzzināt tikai laika gaitā. Katrā ziņā Jēkabpils nav vienīgā reģiona pilsēta, kurā atrodas arī novadu centri.